Vi skal nu høre om dansk våbenproduktion og våbenhandel og transport i relation til krisen i Mellemøsten. Det er et interview den 5. marts 2011 med journalist Tom Poulmann. Jeg har ringet til journalist Tom Poulmann, fordi jeg kan huske, at du for år tilbage kunne fortælle en masse omkring våbenhandel og også våbenproduktion, og måske mest med fokus på danske våben. Og nu tænker jeg, at nu Gaddafi, han bomber oprøret. Hvis våben, hvor det er, han bruger, hvor han købte våbenene, han springer lidt frem tilbage, så det er muligt, at han får opdateret her, efter han var gode venner med Vesten. Ved du noget om det?
Jo, men tidligere så var Gaddafi, han var mest ven med russerne. Han var selvfølgelig ikke kun ven med russerne. Danmark var også ind over i handler, der ikke lige var relateret til våben, eller ikke lige kunne kaldes lød våben. For eksempel så byggede entreprenørvirksomheden Christiania Niels 1979 en flådebase for Libyen. Men i en lang periode, så var Gaddafi en paria for Vesten. Han var jo tilknyttet diverse terrorbevægelser og var i det hele taget en ret slem fyr. Men det holdt jo så op, da han i 2006 var ved gode venner med Vesten og betalte erstatninger for noget af sin terror og så videre der. Og det betød så, at Vesten kunne komme ind og handle igen. Og det gjorde vi. Og så fik Sovjet konkurrence, eller russerne, som de var blevet til. Og de har først og fremmest fået konkurrence fra Italien, der har solgt nogle af de helikoptere, som Gaddafi nu bruger i kampen mod sine egne borgere. Og derudover så er det England og Frankrig. Og det er den sidste, der er en mere på listen, jeg ikke lige kan huske, men der er nogle stykker der, der arbejder med ham. For 2 år siden, der solgte et selskab, et italiensk selskab, der solgte 12.000 rifler og pistoler til Libyen. Det var ikke helt legalt, at de gjorde det. Det var heller ikke helt forbudt. De havde lidt problemer med transporten, men de fandt lige ud af at omgå reglerne, så det kom til at fungere. Han er godt bevæbnet.
Jamen, det med Italien, det har en speciel interesse. På vejen i EU, der har de jo lavet en aftale om, at han skal forhindre, at der kommer flygtninge ind i EU. Og det er specielt Italien. Så han har nok fået noget våben for, at han skulle holde flygtninge i skak. Kunne man forestille sig, eller få noget byttehandel. Han fik noget våben for at holde flygtninge i skak.
Jamen, det er rigtigt, at Italien og Libyen, de har en historisk sammenhæng, der simpelthen går tusinder af år tilbage. Og derfor så er de tæt knyttede fortsat. De har nogle uafklarede krigsskadeerstatninger fra nogle af det fascistiske Italiens angreb i Libyen. Og derfor så er de ikke altid helt enige om, hvad der foregår. Men nogle gange så siger Italien, de har lavet en handel, og nogle gange så siger Libyen, at de har fået forærende penge i krigsskadeerstatninger for den gang. Og så er det rigtigt, at EU har en specialaftale med Libyen for at holde grænsekontrol i området. Og det er jo så lidt begrænset, synes jeg jo selv, hvor mange våben man har brug for i den sammenhæng. Det er vel mere skibe og den slags.
Jamen altså, det kunne jo være en studiehandel. Fordi det bekymrer Berlusconi nu, det er jo, at Gaddafis opgave med at holde flygtninge væk fra EU, den vil han jo godt have varetaget, at Gaddafi eller hvem nu, der kan gøre det. Det er jo en svær sag for EU, åbenbart. De kan ikke finde deres egen ben, fordi Gaddafi har været flink at holde flygtninge væk fra EU's grænser. Og nu har vi set de sidste årti, at de alle sammen prøver at komme ind i Grækenland, og så bryder det hele sammen der. Så altså, det er et af de største, det man er mest bange for nu. Så hvis han bomber, så bliver endnu flere flygtninge, uanset hvordan det her ender, så bliver der nogle flygtninge. Så det hele hænger sammen, men våbenne, det ser ud til i øjeblikket, at Gaddafi, han har luftherredømme, fordi han har nogle fly, der bomber, hvis ellers piloterne de bliver ved med det. Hvor kommer de fra? Er det ikke helikopter, han bruger, det er det?
Nej, det er sine gamle jægerfly. Og det er først og fremmest gamle sovjetfly, og de er så blevet fornyet indimellem, når han har været gode venner med russerne, eller når russerne har brug for hans milliarder til at betale for dem. Og tilsvarende så har han haft nogle aftaler med et italiensk flyselskab, eller ikke et flyselskab, men et en flyfabrik, som har hjulpet ham med reservedele for at holde gang i dem. Og når nu EU har jo lige lavet en embargo mod Libyen, og det kommer til at kunne mærkes, fordi for eksempel for Italien, så er det en handel for på slag på tasken af $1 milliard, som Italien pludselig går glip af. Det går ondt.
Og så også olie. Har man så også lavet en embargo på olie?
Med meget bekendt har man ikke gjort det endnu. Det er vist et andet regnskab. Altså, embargo er jo mange ting, og et land som Libyen er besværligt, fordi man nogle gange forsøger at lægge hindringer ind for, hvad regimet foretager sig, mens man forsøger at tillade virksomheder at arbejde fortsat. Men i lande som for eksempel Libyen, der hænger de to ting ret meget sammen. Der er ikke så stor forskel på regimet og de virksomheder, der er i regimet.
Nej, når jeg ringer til dig i hovedet, så er det fordi, at våbenne, de kan gøre udslag, sådan at den revolution, som stadigvæk ser ud til at være på vej i Egypten og Libyen og andre steder, måske bliver bredt stoppet netop i Libyen. Og så er spørgsmålet, hvad Vesten gør. Jeg har læst i dag information, at nogle arabiske intellektuelle, de advarer Vesten mod at blande sig, fordi de har så dårligt et ry på grund af deres eventyr i Irak og Afghanistan, at det vil splitte det hele. Altså, og så vil de miste deres momentum simpelthen, hvis amerikanerne tager æren.
Jamen, det er en meget svær balancegang, der foregår der, og jeg har hørt nogle andre rygter dernede fra, fordi rygter er stort set kun, vi har stadigvæk efter flere ugers oprør, at de siger dernede, jamen, I skal ikke komme med landtropper, men måske vil vi gerne have nogle strategiske bombninger foretaget. Så hvis vi lige kan rove af at kaste en bombe der, så kunne det så være i orden. Og personligt er jeg jo pacifist og synes, at det er en total uskik at gå ind i, at begynde at slås de der kampe på militære præmisser. På den anden side kan jeg godt se, at det er fandt besværligt at blive stoppet af, at man bliver dræbt, og alle lederne bliver henrettet. Problemet er vel, at der ikke er nogen samlet front i de lande der, så det gør jo så også det meget sværere for regeringsmagten at banke folk ned, fordi det er så svært at finde ud af, hvem det egentlig er, der står i spidsen for noget som helst.
Med hensyn til Libyen, der har jeg også læst, at der var nogle oprørende, der mente, at piloter med vilje smed bomberne ved siden af deres mål, fordi de ikke ville være med til det. Det er en slags civil ulydighed. Men altså, de er nok så privilegerede der, Gaddafis soldater, at det er måske svært at forestille sig, at det vil udbrede sig.
Jeg tror selv, at privilegerede soldater godt kan se, når arbejdsgiverne er ved at tabe magten til arbejdsgiver og holde fast i at belønne dem så godt, som han nu har gjort. Der er jo så også et par stykker af dem, der allerede er hoppet af. Men jeg synes generelt, det er et problem, selvfølgelig også overfor internt i Libyen, men ikke mindst overfor for Vesten, at vi faktisk ved så lidt om, hvad der foregår. Der er lige gået en historie om, at Gaddafi skulle have købt 25.000 afrikanske lejesoldater til at nedkæmpe oprøret med. Og det ved vi så ikke om er rigtigt. Det ved vi fortsat ikke om er rigtigt. Men vi ved, at Human Rights Watch, som er en af de udenlandske grupper, som med en vis immunitet går rundt i landet og forsøger at holde øje med, hvad der foregår. De siger, at de har haft adgang til fangetagende fanger, og de har endnu ikke stødt på en eneste lejesoldat i deres undersøgelser. Der foregår jo en meget stor rygtespredning der, og når både EU og FN arbejder med deres embargoer mod, hvor slemt det er i Libyen, så lader de sig selvfølgelig også påvirke af alle de ubekræftede rygter. Og det er naturligvis ikke for kønt, fordi Gaddafi, han er en gal hund i forvejen, men hvorfor skulle det så være nødvendigt at lave nye historier om ham?
Ja, altså der var oprør, der sagt det, jeg tror jeg, informationsjournalist, eller hvordan det var, at de havde afvæbnet nogle lejesoldater, men altså, det kan også være løgn jo.
Det kan det nemlig. Altså, det meste af de historier, vi får ind fra, sågar fra fjerne lande her, jeg bor i Jylland, det er ikke altid, jeg tør tro på, hvad jeg får at vide fra København. Journalister er generelt upålidelige, og selvom de siger, at vi har snakket med folk, og de siger, at... Så alle nyheder, og især dem fra urohærgede områder, de skal tages med en temmelig stor skovfuld salt.
Ja, og det er også derfor, jeg ringer til dig, fordi du er vant til som journalist at filtrere, selvom du godt har skældt ud på dine egne kollegaer, men du har nok ikke nogen arbejdsgiver, du har ikke nogen til hensyn til, du har bare din egen samvittighed og faglige ære.
Ja, altså generelt, det er jo svært at finde oplysninger om ret mange ting. Der er lige nogle af mine gode kollegaer der har samlet en liste over de europæiske våbenhandlere. Det var derfor, jeg kunne komme med nogle forholdsvis hurtige oplysninger omkring, hvad EU har leveret bare på de 5 år, hvor at døren har været åben for europæisk våbenhandel til Gaddafi. Generelt så er våbenhandlen temmelig ureguleret. Og det er derfor svært at se, hvem der har gjort hvad. Jeg nævnte tidligere Christiania Nielsen og den krigshavn, de havde bygget i Libyen. Og sådan et tal indgår ikke i nogen våbenstatistikker, fordi det er jo bare en havn. Er den så kun til militærbrug? Det kommer jo så heller ikke til at indgå i statistikkerne.
Nå, men jeg mener da, at der er lavet sådan en kontakt, hvad hedder rule of conduct, om EU's våbenhandel, at de må ikke sælge til diktatorer og krigsførende magter og noget mere. Og forhåbentlig må de heller ikke sælge torturvåben og tårgas og sådan noget, som kan bruges til at holde oprørsbevægelser nede. Det er jo det, der er aktuelt også i øjeblikket.
De sidste 5 år har Libyen været en begunstiget partner for EU, og altså ikke nogen diktator. Og det er jo derfor, at han kan bruge amerikansk og engelsk undertrykkelsesudstyr mod sine folk. Det er så tårgassen, hvor der står den slags navne på, når han spreder den ud.
Ved du konkret, om han har købt noget af den slags undertrykkelsesudstyr i Vesten?
Jamen, det ved vi da helt konkret, for det står på dåserne. De er fundet.
Nå, altså made in
in USA, ja.
Okay. Den egyptiske her, der må jeg bange for, at de skulle bruge deres amerikanske våben til at bekæmpe oprørsbevægelsen, men det gjorde de så ikke, for der kunne så sige, at amerikanerne måske havde så meget styr på dem, og Mubarak kunne se, at den gik ikke. Det er jeg glad for, at det ikke Bush har i hvert fald.
Men du spurgte til EU's sanktioner og de generelle adfærdsregler, der efterhånden er kommet på området. Og lidt er altid bedre end ingenting, fordi tidligere så var det overhovedet ureguleret. Og EU har faktisk hjulpet til med, at Danmark efterhånden har fået nogle, men anelse, ikke, jeg vil ikke sige skrappe regler, men har fået nogle regler på området. Men reglerne er ret nemme at omgå. For eksempel så har man langt om længe fået lavet en aftale om, at våbentransport på skibe mellem tredjelande, det vil sige, at danske rederier, der sejler mellem forskellige lande ude i verden, at det også er reguleret efter dansk lov. Men hvis de er lukket ind i en container, hvad det meste går gods af i vore dage, så er kaptajnerne undskyldt, fordi så kan de ikke vide bedre, når de kigger i containeren.
Og
den anden måde, man laver, det er, at man lige sejler til nabohavnen i et naboland, som ikke er blokeret. Og så ved man jo godt, hvor tingene ender i sidste ende, men det snakker man jo ikke højt om. Og endelig så kan man bare bruge datterselskab, hvor man har flaget ud til, og så er der heller ikke noget problem der. Så det har ikke betydet det helt store, de regler, man har lavet. Men igen, regler er bedre end ikke regler. Det, der fortsat mangler, det er bare en smule overvågning af området. Og jeg prøvede igen at tjekke ud, om der siden de regler blev indført, om der rent faktisk var nogen, der havde noget generelt statistik på, hvor meget danske skibe havde flyttet af våben. Ikke kun til Libyen, men til hele det uhavede område dernede. Og en sådan statistik findes ikke, hverken fra Rederiforeningen eller fra Udenrigsministeriet eller fra nogle af organisationerne. De har ikke nogen generel oversigt over, hvad danske skibe har leveret. Til gengæld, så har man kunne se i forskellige tilfælde, at når piraterne har nappet skibe dernede, der er jo stadigvæk et skib, der hedder Leopard, hvor besætningen blev taget og kidnappet af pirater dernede. Og det var et våbenskib. Og det er der temmelig mange eksempler af, når man kigger bagud i avisklippene, at når skibene på den måde bliver afsløret ved, at de kommer i medierne der, så kan man så se, at okay, der er en god del af dem der sejler med våben ombord. Det hjælper så ikke kaptajnen mod piraterne, fordi våbnene ligger jo så i containerne eller i en kaliber og størrelsesorden, så han ikke lige kan begynde at lege krig med dem. Men det giver så et indblik i, at der er mange våben på danske skibe. Vi er altså som transport. Vi er skrabe til at gå ind i de handler, som er lidt giftige.
Men hvad så? Er der så eksempler på, at piraterne har kunne bryde de container op, så at de har våben, så det hele kan fortsætte?
Nej, det har jeg ikke danske eksempler på. Man kan jo godt lave mange historier om, hvad er for nogle grumme pirater, hvor dygtige de er med deres moderskive og alt det der. Men det er jo en flok landvejsrøvere, og det, der er nemmest omsætteligt, det er ikke en kampvogn. Den er meget svær at flytte rundt på fra et skib, men det kræver en stor havnestruktur og andet for at lave den slags numre der. Det er hurtigere og billigere at få dem lige at nappe besætningen, fordi der ved man, hvem man kan have forhandlet med. Man behøver ikke lede efter kunden, det er rederiet. Så man tager lige de folk, der har penge værd, det er vesterlændinge. Man beholder dem lige på en måneds tid der, og så sætter man en pris på dem og kan få betalt. Og det er meget kvikkere, end at skulle til at gribe fat i, hvad der nu ligger i de container inde i skibet. Det er ikke så nemt bare lige at gribe ind i en container. Man ved ikke, om det er en entreprenørmateriel af ringe værdi, altså noget, man ikke lige kan omsætte. Så det er en stor opgave at plukke et skib fra hinanden på den måde.
Men det undrer mig, at du ikke kunne finde noget statistik på våbentransporter, for hvis EU har nogle regler, og man ikke er overvåget reglerne, så er de jo ingenting værd, så er de jo værd end ingenting.
Det kører alt sammen på tro- og loverklæringer, så de er skam helt pålidelige, siger de.
Ingen stikprøver?
Nej, det er der ingen regler om.
Det var da noget, hvis nu de amerikanske eller EU's våben bliver brugt forkert, så må det jo være en opgave for journalister at grave i. Det der manglende kontrolsystem, som der måske er en sag i.
Jeg tror, folk i ret høj grad har givet op. Det er containermarkedet i verden i dag, det er ufatteligt stort. Og containerne bliver skubbet fra skib til skib. Og derfor så er det meget svært at overvåge, hvordan en container egentlig har bevæget sig fra den ene ende af verden til den anden. Til gengæld så er skibene i terrorlovgivningens navn, de er til gengæld blevet nemmere at overvåge. Fordi hvis de ikke slukker for deres transponder, som det hedder, så kan man gå ind på et specielt landkort, og så kan man se, hvor deres signaler kommer fra. Så der kan man følge dem, når de er i åbent hav, men når de er tæt på en kyst, så kan man se, hvor de er henne. Så hvis jeg ellers havde tid til den slags, så havde jeg godt kunne følge nogle af de skibe der, fra når de går fra en havn til en anden. Men det kræver, at jeg har både mere overskud og mere oversigt, end jeg egentlig har.
Ja, det kræver så en organisering af sådan nogen som dig, der er interesseret i at vide, hvad det foregår.
Ja, og der findes en god del andre sjove græsrødder, der arbejder med det, specielt i Holland, Belgien og England. Og de har gjort et rigtig flot stykke arbejde lige for tiden med netop at rode op i, hvad det egentlig vores regeringer har leveret.
Jeg kom til at tænke på, at de der oprører i Libyen, de vil i hvert fald ikke have hjælp fra USA, men en af dem sagde, at de gerne ville have hjælp til flyovervågning fra de andre arabiske lande, og det må da være muligt for amerikanerne. De havde leveret en masse våben til Saudi-Arabien, Egypten og deres venner dernede, for ikke at snakke om Irak.
Ja, det irriterer mig også en del, når man hører den slags nærmest bønner der, fordi en ting er, at vi er sjældent stoler på, når for eksempel den amerikanske regering går ud med en oplysning om noget, der er sket. Men de har jo adgang til radarbillederne af, hvad der foregår over Libyen for eksempel. Så i stedet for, at vi skal nøjes med at høre på ubekræftede rygter om, at nu har libyske piloter bombet der og der, så ville det jo være rart, om man kunne få det bekræftet fra naboer eller fra satellitovervågning, at man faktisk har kunne følge nogle af de fly på deres bombeture, og dermed har kunne se, hvad de har gjort. Således at man kan få afsløret om det, som Gaddafi undskylder sig med, at det faktisk er en kaserne, man har angrebet, og dermed ikke civile mål. Jeg ved ikke, hvad der skulle være bedst. Eller om det rent faktisk er en direkte gåen efter civile mål, han har foretaget sig. Lige nu så er det kun på rygtebasis, og der må være nogen, der ved bedre, og de oplysninger burde komme frem.
Altså de første dage, der var der vel øjenvinder på, at man i hvert fald, om det så var med vilje eller ej, ramte ind i en demonstration med fra luften af med granater. Men de seneste dage har vi gået mest på militære mål, altså det vi har hørt. Men jeg tænker på, at der er nogen på den yderste militante venstrefløj, som sådan set støtter Gaddafi fortsat, selvom de bliver færre og færre. Og de mener jo altså, at Gaddafi slet ikke har brugt luftvåben imod civile.
Ja, der bliver de jo lidt ramt af, at han selv har indrømmet det.
Okay.
Altså ikke angreb på civile, men at han har sat luftvåben ind. Men generelt set, jamen, de har den pointe, som jeg også selv sidder og roder med, at der er rigtig mange rygter i omløb. Og vi ved først, hvad der er sket længe efter, at tingene rigtig er sket, fordi vi bare sidder og hører på historier om dit og datten. Og vi er lige så dårligt stillet, som da vi hørte alle røverhistorierne om de foregående krige i Mellemøsten, som også i høj grad bare var rygter og skrøner.
Når jeg tænker på situationen, der er flyvende i Mellemøsten, hvor der er demonstrationer i mange lande, og nu er der også nogen, der snakker om, at man rører på sig i Saudi-Arabien, hvis det skulle ske. Ved du så, hvor mange amerikanske våben Saudi-Arabien de har, de kan bruge imod, hvis de vil?
Jamen, i Saudi-Arabien, det er ufattelig mange våben, de har. Jeg kan ikke, altså de tal, der snakkes om astronomiske, de har lige sendt en ny bestilling afsted til USA, og beløbet ligger altså på slag på tasken 20-30 milliarder dollars, altså det er astronomiske beløb, de snakker om. De har så mange våben.
Ja, hvad slags, ved du det?
Jamen, den sidste ordre her til USA, det er F-15 fly, altså jægerfly.
Ja, de kan jo også bruges til at bekæmpe oprør med.
Ja, det kan de godt. Faktisk så er de rimelig besværlige at gøre det med. Det er svært fra et jægerfly at ramme mål på jord. Det kræver næsten, det kender vi selv fra hvordan vores egne tropper forsøgte at gøre det i de krige, Danmark nu har været indblandet i. At det kræver med de udstyr, som vi har i hvert fald, så kræver det folk på jorden, der kan styre flyene.
Og Saudi-Arabien, har de selv et overvågningssystem, eller de er afhængige af USA for at kunne bruge deres våben præcist?
Det er der forskellige historier om, om hvor meget de nu har fået. Fordi det er rigtigt nok, at når USA sælger deres dyreste ting, og Saudi-Arabien modtager mange af USA's dyreste ting, så er der nogle af de fikser detaljer, der er slået fra. Det tog også Danmark med mange år, før vi fik adgang til bare et par af de der specialknapper i flyene. I mange tilfælde så har danske F-16 fly de har fungeret som lastbiler for amerikanerne. Forstået som, at vi er fløjet hen over et område, og så har vi kastet en bombe. Og derefter så har amerikanerne overtaget kontrollen med at styre bomben ned mod det mål, hvor amerikanerne gerne ville have den ramte. Fordi vi ikke selv havde adgang til den slags udstyr. Og selvfølgelig så har Saudi-Araberne også dygtige teknikere, der forsøger at komme ind til de særlige områder i flyet, hvor man kan styre den slags. Men det er som sagt usikker på, hvor meget de egentlig har fået lov til efterhånden.
Ja, det er jo meget spændende, selvom det er frygteligt, de der tab, der sker. Vi læste jo også, at det var jo Al-Qaida stammer jo egentlig fra Saudi-Arabien, og det var den der kritik af den saudiske diktators tætte forbindelse med USA. Det var en baggrund for, at Al-Qaida overhovedet blev dannet. Altså, Osama bin Laden, han er jo selv dernede fra. Så Saudi-Arabien bliver simpelthen et kernepunkt i opgøret i Mellemøsten, hvis oprørerne de fortsætter. Så kan man tage luften ud af Al-Qaida, hvis man får sådan jeg sagt, demokratiseret Saudi-Arabien, bortset fra at det er wahhabister, den der ret skrappe form for islam, det er nok den, der måske vil få magten, men det må i hvert fald kunne tage brødrene af kampen mod Vesten, kunne man forestille sig.
Islam er jo netop ikke en bestemt ting, og wahhabisterne i Saudi-Arabien, det er de mest bogstavtro firkantede af slagsen. Og det, der selvfølgelig kan være interessant, det er, hvor meget af wahhabismen, der egentlig overlever, hvis det autoritære regime bliver pillet fra hinanden. Man kan jo sagtens forestille sig, at den meget firkantede måde, de har brugt det til at undertrykke deres egne folk med, det falder fra hinanden, og man bliver efterladt med en mere blød form for islam i Saudi-Arabien. Men alt kan jo lade sig gøre, og der skal jo ikke meget mere end en enkelt mand til at gøre sig selv til terrorist. Så jeg mener, det er begrænset, hvor meget at et land som Saudi-Arabien egentlig kan sige til Osama, gør dit, gør dat. Selvom han måske skulle have 10 rigemænd der, der synes, at det er en meget god nogle meget gode idéer, han går rundt og har, så frem manden er i live endnu.
Tom Pohman, når man snakker med nogen, eller hører om nogen fra Mellemøst, der bor i Danmark, som ikke har så meget kontakt, så er det der typisk, at de har et billede fra dengang, de selv rejste. Men der er sket noget i Mellemøsten. Der er jo mange unge, det er de unge, der har skabt revolutionen i Egypten og Tunesien, og også dem, der er på gaden andre steder. Man kan jo forestille sig, at de unge der altså tænker lidt anderledes end de gamle. Så der er også noget der, vi skal være lægge mærke til. Tom Pohman, der er en anden lidt spøjsk konflikt om pirat.
Jamen det er det, jeg kan fortælle om det, det er, at de danske fabrikker har ikke leveret så meget til for eksempel Somalien og naboerne dernede. Men når man kigger på de tilfælde, hvor at våbenhandlere er kommet op i det søgelyset, og det er jo som hovedregel, når de går galt, fordi hvis skibene bare leverer, som de skal, så er der ingen, der rigtig opdager, at en handel er foretaget. Men danske skibe har for eksempel været involveret i leverancer af kampvogne og F-16, måske hvad det, Kalashnikov-rifler og meget andet godt til Somalia og naboerne dernede. Så vi har i høj grad været med til at hælde benzin på konflikten, også mens at der var borgerkrig og andet, og landet var absolut ved at falde fra hinanden. Så sejlede vi fortsat det tunge gods dernede.
Tom Pohman, jeg synes jo egentlig, ud fra det du siger, og så må være baggrund for en debat her hjemme i Danmark om, hvad vi gør både med produktion og salg af våben, og måske mest med at flytte våben.
Ja, altså debatten har været op at køre rigtig mange gange. Jeg har selv prøvet på at skubbe på mange gange. Den smule kontrol, vi har i dansk våbenlovgivning, den hedder faktisk, at du må ikke producere våben i Danmark, og du må ikke sælge våben fra Danmark til andre lande. Man kan så komme ind og bede om undtagelser. Det vil sige, at man ansøger om tilladelse til konkret, nu vil jeg gerne sælge et våben, og derefter nu vil jeg konkret gerne eksportere et våben til et andet land. Og da man så kommer ind og vil lave lovgivning omkring transport mellem tredje lande, altså med vores mange meget, meget dygtige rederier går og scorer milliarder på ude i verden, så sagde Venstrefløjen selvfølgelig, at jamen, det må være en tilsvarende ordning, vi har der, at vi siger, at det er generelt forbudt. Hvis du gerne vil gøre det, så skal du bare søge om tilladelse. Og rederierne siger, at det er jo et værre byråkrati, det der, det kan vi slet ikke finde ud af. Og det de havde råbt, det sagde længe nok, og folk havde kigget på, hvor stor en indtjening vi har fra dem, så lavede man det modsatte. Altså ikke en fokusliste, måske ikke en liste om, at alt var forbudt, og så kunne du få tilladelse, men en liste over, at alt var tilladt. Men så var der lige en 17-18 lande, hvor der var forbud mod i øjeblikket. Og det er så en liste, der revideres en gang imellem, og er de typiske slyngellande, som man snakker om. Lande, man ikke synes, man skal sælge våben til. Og det er overraskende nok, altså lige nu så står Libyen jo på den liste der. Og overraskende nok, så gør Irak det også.
Det gjorde I så ikke under Saddam Hussein, vel?
Nej, der eksisterede listen jo sådan set ikke. Der var Danmark jo i god blandt de dygtige folk til at sælge for milliarder, også af dansk producerede krigsskibe, som vi også solgte til Saddam Hussein, inden vi besluttede, at nu var han blevet for stærk, så vi var nødt til at gå i krig mod ham. Men den nye liste, jeg kan lige prøve at se, om der er nogle liste her, der er sjove, det er Armenien, Azerbaijan, Burma, Kongo, Elfenbenskysten, Eritrea, Guinea, Irak, Iran, Kina, Libanon, Liberia, Nordkorea, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan og Zimbabwe.
Det er så slyngestaterne, ikke?
Det er listen over dem, som, hvor vi ikke umiddelbart må transportere våben til eller fra.
Og du har ikke noget statistik over, om der er så at give nogle undtagelser?
Det er der ikke. Ikke ifølge den årlige rapport fra regeringens side.
Hvad så med de der medproduktioner på nye fly og sådan nye krigsfly? Blandt Terme hører vi meget om. Det er en stor virksomhed, den er førende og så videre. Det er jo eksport for alle pengene, og man snakker også om, at man leverer våbendele til et krigsmateriel, som senere lander i Israel.
Ja, det vil naturligvis fortsætte. Og for eksempel så har Egypten og Saudi-Arabien, de har danske våbendele i deres fly. Og det er, jeg har spurgt til det igennem mange år, og har kronisk fået at vide, at selvfølgelig, jeg tror nok svaret hedder, at de siger ikke, at der ikke er våbendele i flyene. De siger bare, at der aldrig er givet en sådan tilladelse. For Danmark sælger jo ikke færdige våben. Vi sælger nogle dimser, som kan sættes fast på de der fly, så flyene bliver til noget, der ligner våben. og de her dimser, dem sælger vi for eksempel til USA. USA sælger så videre til diverse lande, som Danmark måske ikke er så interesseret i at sælge til. Så der er ikke noget, nogen, der gør noget forkert. Flyene bliver solgt til en venligsindet nation som USA, og hvad der så sker med dem, det er jo ikke Danmarks problem. Jamen, for et par år siden, så var der et firma, der var nok lige ville prøve reglerne lidt af, så de spurgte direkte om tilladelse til at sælge nogle F-16-dele til Israel. Og de fik så også et klart forbud, og det var jo så ikke noget problem, fordi så spurgte de jo så igen og bad dem lov til at sælge til USA, fordi det var, hvor de så ikke skrev, at slutbrugeren vidste de egentlig godt, at det var Israel. Og det fik de jo så lov til, og så kunne de jo så sælge til USA, og så var alle glade, for det var en venligsindet nation. Og Israel var også glade, for de fik deres ting alligevel.
Jamen Tom, den sag, den er så oplagt. Altså, hvis bare at du bliver ved med at grave længe nok, og der måske er nogen sammen med dig, så viser det der Ron Hornbæks sag, jo at bare journalisterne der, de har sat sig grundigt nok ind i det, og kan fortsætte, så kan man sommetider finde noget ud af det.
Ja, sommetider. Peter Rønne Hornbæk-sagen, den er en af de få, det er lykkedes i. Altså, vi kan jo prøve at huske på, at en anden minister blev kuglegravet i en grad af, Program 1's dygtige journalister på orientering, som jo fandt ud af, at det var snyd og bedrag og alt muligt andet, han havde lavet. Det var Claus Hjort, og han blev aldrig nogensinde hængt ud eller straffet for det. Det er sådan lidt, som vinden blæser. Det er jo det med, at vi har 90 mandater herhjemme, og hvis de siger 2 og 2 og 5, så er 2 og 2 og 5 indtil flertallet skifter.
Altså, det var ham der fik Kavlenprisen.
Tunnel. Jesper Tunnel.
Ja. Ja, det er jo en skandale i sig selv. Men altså, du mener, at der findes den slags også på våbenproduktions- og våbenhandelsområdet.
Der er skubbet så meget under gulvtæppet der. Jeg har gravet i det i årevis. Jeg er ikke særlig så vild i de her senere år her, som jeg var tidligere, men dengang der fyldte jeg mapper med min aktindsigt og smed tingene så også på internettet bagefter, når jeg havde fundet ud af et eller andet. Og den offentlighed, den har jeg jo så efterhånden. Regeringen lavede en rapport hvert år, som var meget fortrolig. Og den kom jeg så til at få fat i, og kom jeg til at offentliggøre på internettet nogle år, samtidig med at jeg igen og igen spurgte dem om, hvor fanden den var fortrolig. Og så lykkedes det mig endelig at få sat mit eget navn på forsiden, ved at de udgav den med en erklæring om, at den efter ønske fra journalist Tom Lindberg Pommand, så ville de godt udgive den nu offentligt. Og den har så siden været offentlig, og er siden blevet udbygget, og opfylder nu EU-kravene til, hvad EU synes, der skal være offentlig på det område. Og den er klart en forbedring, og den er også klart en mere en distraktion, end den egentlig er reelt oplysende. For eksempel så kan man hvert år se, når den bliver offentliggjort, altså så skriver journalisterne rask væk, at nu er Danmarks eksport fordoblet. Hvis der for eksempel er givet 40 tilladelser til eksport i stedet for 20 tilladelser til eksport. Men tilladelsen er meget sjældent pakket sådan ind, at man kan se den værdien af den handel, der foretages, eller man kan se, hvad det egentlig er for nogle reelle varer, der er blevet handlet. Så det er jo ikke noget med, at der kommer flere tilladelser, betyder, at handlen dermed fordobles. Det betyder bare, at der er givet flere tilladelser, fordi en tilladelse kan også være til salg stort set af et jagtvær til et land, hvor man er nødt til at søge tilladelse om det. Tilladelsen kan også dække et krigsskib. Så det er lidt svært bare lige at lave det regnestykke, men det har journalisterne ikke opdaget. Og det andet er så, at man har liberaliseret loven lidt, så der er mange tilladelser nu gives for 2 år ad gangen. Og det giver så sådan nogle skulp i regnestykket. Fordi de år, hvor der er mange af de der tilladelser, der skal genoprettes, så hver andet år, så er der lige pludselig en stigning, som altså kun er en papirstigning. Så rapporten gør ikke noget ud af at forklare i de her skulp og de der problemer, der er i det. Jeg synes, at den er altså mere forvirrende, end den er oplysende. Og det er sikkert bevidst.
Det er så, at Per, efter din mening, så har en hos journalisterne. De kunne altså godt, hvis de ville, gøre os alle sammen lidt klogere om det, og så om vi har mulighed for at holde politikerne fast på det.
Når jeg ser de der fejl, der bliver begået der, så skriver jeg altså direkte til journalisterne og beder dem om at huske på det. Så er der sikkert de samme klodsede mennesker. Det er lidt et sisyfarbejde, som jeg ikke rigtig synes, jeg kommer nogen vejen med.
Men der må være nogle journalister, som er bedre end andre.
Jamen, det er der så afgjort. Det vi har så ikke sat navn på.
Nej, det kunne skade dem måske. Journalist Tom Pohmann, som er meget engageret i at holde øje med, hvad vi laver her i Danmark af militære ting, og hvad våben betyder for verdens ufred. Du er også med i alle mere krig, men du lyder meget professionelt som journalist, og det er også, at mange journalister, i hvert fald tidligere, har brugt dig din viden, når de skulle følge et eller andet ting op. Ud fra din baggrund og din store viden, hvad er din slutkommentar nu til os alle sammen, og måske specielt til dem, der har magten her i verden?
Jeg er helt sikker på, at dem, der har magten, de lytter ikke til dit program. Så vi kan også med at snakke til den lille flok glade græsrødder, der stadigvæk tror, at man kan gøre en forskel i den her verden. Det, der er vores primære problem lige i øjeblikket, er, at vi står over for et regeringsskifte til en rød-grøn regering, som det hedder. Og det gør ikke tingene så meget nemmere, for der er jo blevet slugt kameler fra venstrefløjens side for at komme ind i ministerbilerne. Og der er så meget, at for eksempel reguleringen af våbentransporter og lignende der, de helst ikke vil rokke så meget ved, når de selv sidder i regering. Og det er jo helt klart øjeblik, at de vender, og de sidder i regering. Så skal de bare presses. Alle derude har nogle kontakter til folkene inde på borgen. De skal bare have at vide, at det er ligegyldigt, mister bilerne, om de mister dem igen. Men hvis de kan nå at lave nogle love, der kan gøre livet lettere for eksempel den libyske befolkning, så der ikke er så mange våben i omløb fra diktator siden anden gang, så skal de love altså presses igennem, mens man har muligheden for det.
Ja, det var så en opfordring til os alle sammen. Jeg siger mange tak, journalist Tom Påmand, for at du vil dele din viden med os, og jeg håber, at du holder dig opdateret, så vi kan vende tilbage senere, forhåbentlig med gode nyheder. Mange tak, Tom Påmand. Det var så afslutningen på interviewet med våbenspecialisten Tom Påmand. Interviewet blev optaget den 5. marts 2011 af Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion, om man kan genhøre det hele på www.arnehansen.net/dialog og så søg på våben. Der er også links til en længere artikel på Tom Påmands egen hjemmeside fred.dk om dansk våbenproduktion, salg og transport gennem tiderne.